Бүгін Польша президенті Лех Качинский отырған ұшақ Смоленскіге бара жатқанда апатқа ұшырап, ұшақта болған барлық 132 адам қаза тапты. Бұл туралы Смоленск облысының губернаторы Сергей Андофеев бірінші болып хабарлады. Оның айтуынша, ұшақ қонуға келе жатқанда ағашқа соғылған.
При заходе на посадку самолет президента Польши...
Польша президенті отырған ұшақ қонуға келе жатқанда қону алаңына жете алмай қалды. Алдыңғы мәліметтерге қарағанда ұшақ ағаштың басына ілініп қалып құлаған. Ешкім тірі қалмады, дейді Смоленск облысының басшысы. Ресей жетекшілері Смоленск әуежайына қонуға келе жатқан ұшақтың апатқа қалай ұшырағанына қатысты толық тергеу жүргізуге сөз беріп отыр. Польша премьер-министрі Дональд Туск бұл қайғылы оқиға Польша тарихында болмаған ең ауыр оқиға деп отыр. Ол өзінің апат орын алған Смоленскке баратынын айтты. Бұл апаттан Польшаның президентімен қатар жоғары лауазымды бірнеше ресмилері де құрбан болды. Качинскиймен бірге әйелі Мария Качинский де және Польша армиясының басшысы, сыртқы істер вице-министрі, Польша орталық банкінің басшысы, парламент депутаттары мен бірқатар қоғамдық қайраткерлер болған. Польша президентінің қазасына байланысты мемлекет басшысының қызметін уақытша атқару міндеттемесі Польша парламентінің спикері Борислав Комаровскийге жүктелді. Качинский бастаған делегация Ресейдің Смоленск аймағындағы Катын еске алу кешеніне бара жатқан еді. Олар 1940 жылы Катында совет күштері мыңдаған полякты атып өлтірген оқиғаның 70 жылдығына орай онда қырылған польшалықтардың рухына тағзым ету үшін бет алған еді. Польша президентінің қазасына қатысты әлем елдері мен халықаралық ұйым басшылары Польша халқына көңіл айтты. Сенбі күні халықаралық журналистерді қорғау комитеті ақш президенті Барак Обамаға қайырылып, сіздің Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен сәуірдің 12-сінде Вашингтонда болатын кездесуіңіз қарсаңында назарыңызды Қазақстандағы баспасөз еркіндігінің бұзылып жатқанына аударғымыз келеді деген мәлімдеме таратты. Журналистер құқығын қорғайтын ұйымның айтуынша, Қазақстанда қақтығыстар мен тәуелсіз журналистерді қамауға алу, сыни пікір айтқан ақпарат құралдарын саяси қудалап, мазалау және интернетті реттеу жөніндегі заң Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының беделіне көлеңке түсіріп отыр, деді. Қазақстан билігі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының құндылықтары мен негіздерін ұстанатындығын жариялады. Осы тұрғыда 2008 жылы Қазақ үкіметі бірқатар заңдарға, оның ішінде ақпарат құралдарына қатысты заңдарға өзгерістер енгізді. Бірақ ол өзгерістер үстіртін болып, баспасөз еркіндігінің бұзылуын және жазалауларды жеңілдетпеді, делінген журналистерді қорғау комитетінің таратқан мәлімдемесінде. Сонымен қатар онда соңғы 2 жылда үкімет ресмилері тіл тигізді деген желеумен тәуелсіз журналистерге қарсы сотқа шағым түсіріп, өтемақы ретінде ақпарат құралдарынан 500 000 теңгеден артық ақша өндіріп алуды көздегендігі айтылған. Қазақстандағы журналистерге қатысты көптеген қудалау мен сотпен жазалау шараларының жаппай орын алғанына тоқталған журналистерді қорғау комитеті ақш президентінен қазақстандық әріптесі Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескенде Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты қабылдар алдында елде ақпарат еркіндігі мен сөз бостандығын қамтамасыз ету жөнінде жасаған міндеттемелерін есіне салуды сұраймыз деген. Қазақстан президенті сәуірдің 12-сінен басталатын Вашингтонда ядролық қауіпсіздік саммитіне қатысатын болады. Қырғызстанда сәуірдің 6-сы мен 7-сі күндері орын алған халықтық толқулар кезінде қаза тапқандарды аза тұту екінші күнге жалғасып, сенбі күні Қырғызстанның денсаулық сақтау министрлігі көтерілісте қаза тапқандар саны 79-ға жетті деді. Билікке келген оппозицияның уақытша үкіметі елде 2 күн аза тұту шарасын жариялады. Сенбі күні Бішкекте құрбан болғандарды жерлеу рәсіміне жиналған 3000-дай адамның алдында уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отынбаева қаза болғандар Қырғызстанның батырлары деді.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Құрама Штаттар ресмилері Қырғызстанның Манас әуе базасында Ауғанстанға әскерлер таситын ұшақ рейстерін бұл елдегі тұрақсыздыққа байланысты тоқтата тұру жөнінде шешімге келген. Ақш әскерилері Манас әуе базасының орнына алдағы бірнеше күнде Ауғанстанға жасақтарды тасу Кувейттегі ақш базасы арқылы жүзеге асырылатын болады, деді. Ақштың орталық қолбасшылығының өкілі майор Джон Редфилдің айтуынша, Манас әуе базасы әскерлерді емес, жүк таситын рейстер үшін пайдаланылатын болады. Ресей президенті Дмитрий Медведев американдық әйелдің Ресейден асырап алған 7 жасар баланы Мәскеуге жалғыз қайтарғанын адам нанғысыз қатыгез әрекеттеді. Медведев бұл туралы ақштың ABC телекомпаниясына берген сұхбатында айтып, бұдан былай Құрама Штаттармен бала асырап алу жөнінде келісім шарт жасалмайынша американдықтарға Ресейден бала асырап алуға рұқсат берілмейді, деді. Таиланд астанасында жаңа сайлаулар өткізуді талап еткен үкіметке қарсы шерушілер мен армия күштері арасында атыстар болды. Армия ресмилерінің айтуынша, шерушілер мен қақтығыста 2 әскер қаза тапты. Жедел жәрдем қызметтерінің хабарлауынша Бангоктың ескі ауданы Панфах көпірі жанында қақтығыстан жараланған 33 адам ауруханаға түскен. Қызыл киінген шерушілер әскери төңкеріспен биліктен құлатылған бұрынғы премьер-министр Таксин Чинаваттың жақтастары.